Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Veda to má na Slovensku ťažké. Okrem nedostatku peňazí musí bojovať aj s konšpiračnými teóriami. O covide, guľatej zemi, o tom, že nákaza slintačky a krývačky bola trestom Bruselu, alebo že očkovanie mRNA vakcínami mení našu DNA a je nebezpečné. Slovenská akadémia vied teraz na žiadosť vlády analyzuje za 100 000 vzorky mRNA vakcín. Stovky lekárov a farmaceutov hovoria, že ich slova a skutky splnomocnenca vlády hrubo urážajú. Čo to všetko znamená pre Slovensko, pre našu vedu a pre našu budúcnosť? Čo ak začnú politici ničiť naše vedecké inštitúcie? Je slovenská veda našim vývozným artiklom, alebo to skôr znamená únik mozgov? Ako docieliť, aby sa sem vedci a vedkyne vracali a zahraničnými skúsenostiami pomáhali našej krajine, nášmu Slovensku? Aké zmeny prinesie do Slovenskej akadémie vied jej nové vedenie? No a práve o tom sa budeme baviť s úplne novým predsedom Slovenskej akadémie vied Martinom Henartom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Príjemný dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli, pretože idete vlastne priamo z prezidentského paláca, kde vás pán prezident Peter Pellegrini vymenoval do funkcie predsedu Slovenskej akadémie vied, tak na úvod dovolte obrovské gratulácie, pán Henart. Všetko najlepšie, držíme vám palce, nech sa vám tam darí. Povedzte, že čo to s vami robí, aký je to pocit, čo cítite?
Čiže ďakujem veľmi pekne, čiže áno, naozaj je to tak, prichádzam priamo z prezidentského paláca, kde prebehlo vymenovanie. Ten pocit je, na jednej strane sa na tú prácu teším, vidím pred sebou obrovské množstvo výziev, ktoré budeme musieť riešiť. Zároveň hladím s veľkým rešpektom, teda len je to zodpovednosť za viac ako 3000 zamestnancov Slovenskej akadémie vied, čo je obrovské číslo. A dôvod, prečo sa teším, je tým, ktorý nastupuje spolu so mnou, čiže nebudem tam sám, ale nastupuje zároveň so mnou aj nové predsedníctvo, ktoré je podľa môjho názoru veľmi dobre zložené a tu ďakujem snemu Slovenskej akadémie vied za to, že zvolil takéto predsedníctvo, ktoré je nastavené výrazne už reformne. Je to už tá nastupujúca vedecká generácia, čiže sú to ľudia narodení väčšinou v koncom 70. alebo na začiatkom 80. rokov.
Rozumiem. No, veď už i vy sami, teda áno. Samozrejme aj s úctou k pánovi profesorovi Šajgalíkovi, ste úplne iný ročník a úplne iná generácia,
áno,
ako bol on.
Je to jednoznačne,
váš predchodca,
teda? Slovenskej akadémie vied vyjadril tú vôľu, že už je čas, aby táto nastupujúca generácia prevzala zodpovednosť už práve od generácie profesora Šajgalíka a jeho kolegov, ktorí určite odviedli obrovské množstvo práce a výrazne posunuli Slovenskú akadémiu vied, ale už sa jednoducho dostávame do tej fázy, kedy tá naša generácia začína preberať tú zodpovednosť.
To je vlastne dobrá správa pre Slovensko, pán predseda, a aj za to by sme mohli byť radi tu na Slovensku, že aj dobré správy sa tu dejú. No keď už toto hovoríme, striedate vo funkcii pána profesora Šajgalíka, ak si pamätám, on viedol akadémiu vied už od roku 2015, to sú, ja neviem, dve alebo dokonca tri funkčné obdobia, asi nie úplne
dva a pol
funkčného obdobia. Teraz už nekandidoval, no a snem vás volil, to je tiež informácia, už pred časom vás zvolil za budúceho predsedu Slovenskej akadémie vied v tajnom hlasovaní. Verili ste, to už je vlastne aj v súvislosti s tými vašimi kolegami, aj z predsedníctva nového. Verili ste, že sa tak stane? Cítili ste podporu kolegov, že skutočne chcú, aby to bolo takto tie budúce minimálne 4 roky?
Poprvýkrát na Slovenskej akadémii vied voľby prebehli iným spôsobom ako doteraz. Aha. A síce, že poprvýkrát bol najprv zvolený predseda, teda v tomto prípade ja. Tam došlo k zmene zákona.
Aha.
A došlo aj k zmene štatútu Slovenskej akadémie vied a to mení paradigmu. Predtým snem volil 15-člené predsedníctvo a následne z toho predsedníctva bol zvolený predseda.
Rozumiem.
Teraz je to naopak, že najprv bol zvolený predseda a navyše dostal možnosť štatútom Slovenskej akadémie vied nominovať podpredsedov, o ktorých samozrejme štandardným spôsobom rozhodoval snem.
Rozumiem.
Čiže demokraticky hlasoval o každom jednom, samozrejme. Čiže nie je to kooptácia. A dovolil, a predsedníctvo je 12 členov, čiže ešte sme znížili sme počet členov predsedníctva.
Rozumiem.
To mení tú paradigmu aj v tom, že už následne kandidovali ľudia s konkrétnymi úlohami a s konkrétnym programom, kdežto vtedy to bolo, že snem zvolil 15 ľudí, každý šiel s nejakým programom, ktorý nebol koordinovaný.
Akoby svojím vlastným, rozumiem,
áno. A potom
áno.
Následne tí 15 ľudia museli nájsť...
Muselo sa to dať dohromady nejaký čas, tak, to mohlo
presne,
aj trvať. No,
presne.
Rozumiem,
a niekedy
rozumiem.
Sa to aj úplne nepodarilo, že tam boli isté antagonistické smery. A nám to dáva tú možnosť prísť tým programovým vyhlásením v podobe, kde sú tie konkrétne úlohy pre tých konkrétnych ľudí. A s ním má ďaleko tú lepšiu pozíciu v tom, že môže to aj vyžadovať potom to plnenie od toho predsedníctva.
Rozumiem,
že tí ľudia
rozumiem.
Tam išli s konkrétnym zámerom. Že to teraz to bolo tak, že niekto išiel s nejakým zámerom, ale následne predseda mu alebo jej pridelil úplne inú agendu.
Mm-hmm.
No a potom veľmi ťažko ide porovnávať, že to... Tú
či vlastne naplňujú tie tak, ciele
presne,
a
presne,
tie...
Keďže,
čo si, ktoré si stanovili,
úlohy,
rozumiem.
Ktoré boli,
rozumiem,
boli úplne rozumiem. Iné. Takže toto nám dáva veľkú šancu posunúť ďalej Slovenskú akadémiu vied. No a ja som pristúpil k tej volebnej kampani veľmi otvoreným spôsobom. Ja celý život hrám s otvorenými kartami. A obišiel som na dve výnimky všetky ústavy Slovenskej akadémie vied osobne a diskutoval som s celou akademickou obcou.
Aha.
Čiže so všetkými
na dve výnimky, to, že ste nestihli úplne všetko, alebo nechceli?
Bolo to po dohode s riaditeľmi, ktorí povedali, že nevyžadujú to vypočutie.
Takýto nejaký verejný hearing s vami vlastne.
Oni podporujú tú moju kandidatúru, keďže ma poznajú. Nebolo v tom nič
to
iné. A naozaj, ako som tú podporu cítil, ale samozrejme je to tajná voľba v tom sneme, takže a snem bol aj druhý kandidát, takže čo je vždy dobre. Vždy dobre
pravda,
je, keď je to výber a nie nábor. A snem opäť demokraticky v tajnom hlasovaní rozhodol v môj prospech.
Rozumiem, no pán predseda, naše posluchačky a posluchači vás poznajú aj túto z nášho štúdia, aj sme sa rozprávali, vy ste, aj mi prepáčte, že vás neoslovujem všetkými vašimi vedeckými titulmi, ste v tomto momente predseda Slovenskej áno. akadémie vied, ale...
Ja si nepotrpím na tých titulov.
Ja len pripomeniem, ste jadrový fyzik, čo je veľmi dôležité, pôsobili ste aj v jednom z úplne najprestížnejších svetových vedeckých pracovísk, tým samozrejme myslím veľký hadronový urýchlovač, aj sme sa o tom tu rozprávali.
Ja som bol v CERNE, ale ja svoje experimenty nerobím na LHC, ale na niektorom
no,
z tých predurýchlovačov.
Ktoré sú tam tie pracoviská. Jasné,
aby nevzniklo.
Rozumiem, veď ste vedec, musíte to, dať na úplne konkrétne pravú mieru. Dokonca ste zažili aj vtedy nepríjemnú situáciu, vtedajšia pani ministerka školstva, ja si to dodnes pamätám, dnes teda bohužiaľ neboha.
Bohužiaľ pani ministerka už
pani
nie
Lubiová,
je medzi nami.
Áno, ona zabudla zaplatiť vtedy poplatok.
Preto by som sa k tomu nerád vracal.
Ani to nie je v skutočnosti
takže,
otázka.
Áno,
ono sa to potom napravilo.
Niečo no. také sa stalo, potom sa to napravilo.
Aké sú, pán predseda, vôbec vaše predstavy s Akadémiou vied, s tým, ako pôsobí, ako vyzerá, aj s tým vašim tímom, aj so všetkými tými vedeckými pracoviskami, ktoré tam máte?
Tých víziev je niekoľko. Ja spomeniem tie najdôležitejšie.
Nech sa páči.
Tá prvá hneď, to sú ľudské zdroje alebo ľudský kapitál. Čiže my potrebujeme zvýšiť to, ako pracujeme s ľuďmi, s nastupujúcou generáciou, nielen po stránke vedeckej, to samozrejme, ale aj po stránke výchovy lídrov. Veľmi málo pracujeme, čo sa týka výchovy lídrov. Začína sa nám to prejavovať v tom, že máme veľké problémy obsadzovať vedúce pozície, teda riaditeľov, riaditeľky ústavov. Áno, ja som bol 4 roky podpredseda pre prvé oddelenie vied a jednou z mojich povinností bolo organizovať výberové konania na obsadenie postov riaditeľov. Ja som nezažil výberko, kde by boli aspoň dve obálky. Vždy to bola jedna
prečo,
obálka.
Prečo, pán predseda, že nechceli to tí vedci, alebo nebolo...
Jednak tí vedci nechceli, jednak chýbajú nám aj ľudia, ktorí spĺňajú zákonné podmienky, pretože to nemôže
rozumiem,
hoď kto.
Rozumiem,
tam sú
aj nejaké manažerské skills,
presne,
a ja neviem, čo všetko
musí,
tam má byť.
Musí preukázať riadiacú prax v rozsahu 5 rokov. Málo pamätáme na to, že aj musíme vychovávať ďalej. Tie pozície riaditeľov neboli príliš atraktívne. je to, povedal by som, bola to tiež obrovská zodpovednosť, pretože riaditelia ústavov SAV sú štatutári. Tým sa líšia od univerzíte. Dekani nie sú štatutári.
Áno, patria v končnom dôsledku všetci pod rektora priamo.
Áno, áno, čiže naše ústavy majú právnu subjektivitu. No, takže musíme prísť naozaj s rozvojovými programami, ako rozvíjať aj tie líderské schopnosti.
Rozumiem,
u tých ľudí,
rozumiem,
ktorí majú ten potenciál. Musíme pamätať, kto bude viesť akadémiu o 10, o 15 rokov. Čiže na to sa musíme pozerať teraz.
To sa na Slovensku veľmi nenosí takáto vízia, tiež dobre počuť, ale pokračujte.
Nie, to ako musíme toto.
No, jednoducho
musíme
to dobre
spraviť,
počuť.
Inak nebudeme mať budúcnosť.
Rozumiem.
A do veľkých problémov sa dostaneme.
Rozumiem.
To je prvá vec. Ďalej, rozvoj toho vedeckého potenciálu. My máme niekoľko programov už dnes, ktoré sú určené na to, ako dostať na akadémiu špičkových vedcov a ich tam udržať. Ja za všetky spomeniem ten hlavný, to je program Impuls. To je naozaj medzinárodne hodnotená grantová schéma, kde tí víťazi dostanú pomerne veľký balík peňazí na dobu 5 rokov a ich úlohou je vybudovať skupinu a rozvinúť ten program do takej miery, aby boli schopní následne ho udržať.
Aha, a to sa môže týkať akejkoľvek vedeckej disciplíny.
Akejkoľvek vednej disciplíny sa to môže týkať. Je tam jedna dôležitá podmienka, musí to byť téma, ktorá je na danej organizácii SAV nová.
Čiže
nechceme, je to nová znamená, tá definícia je, že nerieši sa tam dlhšie ako 5 rokov.
Rozumiem.
Čiže chceme sa vyhnúť tomu, aby sme niečo, to už tu robíme 30 rokov a chceme v tom pokračovať.
Rozumiem.
To nie. A tým cieľom je v podstate vybudovať úplne novú vedeckú generáciu v SAV. Takže v súčasnosti to financuje Slovenská akadémia vied zo svojho rozpočtu, čiže môžeme maximálne udeliť 3 takéto granty ročne, čo nestačí pre tú akadémiu. To optimálne číslo sa pohybuje niekde, ono zase nie je nekonečné, keby ich bolo príliš veľa, tiež už by to,
tak už sa to
míňalo účinkom.
Rozumiem,
potom. Čiže ten náš odhad je niekde okolo 12 až 15, že by bolo optimum pre Slovenskú akadémiu.
Koľko stojí jeden taký program?
Plus
minus.
To poviem presne, nie plus minus, to je medzi 60 000 a 170 000 ročne. Jeden.
No ale to z pohľadu vedy zase nie sú tak obrovské náklady. Asi samotný rozpočet asi
Slovenskej akadémie vied, áno,
už
pretože si treba
náklady
uvedomiť, že to musíte vynásobiť 3, keď je to na tej hornej hranici.
Áno.
A to je v prvý rok. Keď ďalší rok dáte ďalšie 3, tak financujete aj tie 3, čiže už je to 6-9. A naozaj vám to rastie. Ale čo dúfam, že ma napríklad počúva pán, ak ma náhodou počúva pán minister školstva.
Verím, že
tak
áno.
Toto je jedinečná vec pre Slovenskú republiku, aby sa tento program stal národným.
Majte s ním už aj nejaký kontakt už aj pred menovaním práve
áno,
na tieto
áno,
témy?
Áno.
Ako to hodnotíte, že dobre?
Pevne verím, že sa v krátkej dobe stretneme a mnohé tieto myšlienky preberieme
dobre,
spolu.
Takže dobre,
veľmi
sa budeme tešiť. Sa aj my na to pýtať
budem,
pána ministra školstva, samozrejme.
Budem sa veľmi pravdupovedz tešiť na spoluprácu s pánom ministrom školstva. Sme napríklad aj vekovo si pomerne dosť blízky.
Áno.
Takže si myslím, že môžeme nájsť spoločnú reč.
Čiže hovoríte, personálne veci, inovácie.
No, ďalej je to aj vnútorná štruktúra akadémie. My sme prešli po peripetiách transformáciou. Čiže dnes sú ústavy akadémie vied verejné výskumné inštitúcie, sú transformované. Sú transformované formálne, ale ja si myslím, že veľkú väčšinu z nich tá faktická transformácia ešte stále len čaká.
To znamená?
A to znamená predovšetkým zmenu myslenia a v tom, že my potrebujeme prepojiť 3 piliere spoločnosti. Tým prvým je akadémia, ale teraz myslím akadémiu ako celok.
Rozumiem,
nie len Slovenskú rozumiem akadémiu vied, ako celok. S tou decíznou sférou, kam teda nepatrí len štátna správa, vláda, ale aj samospráva. Čiže nezabúdať na samosprávnu.
Jasné.
A tou treťou je priemysel alebo biznis vo všeobecnosti.
Prirodzene.
A ak dostaneme do spolupráce tieto 3 piliere, tak tie krajiny, ktorým sa toto podarilo, sú dnes veľmi úspešné a budujú tú spoločnosť na tzv. Modele triple helixu, čiže trojtej špirály
áno,
sa tomu hovorí.
Áno.
No a v tomto smere my potrebujeme naozaj aj pochopiť to, čo nám prináša to VVI, že akým spôsobom to môžeme využiť v náš prospech ako vedci. To chcem zdôrazniť, že Slovenská akadémia vied zostane predovšetkým inštitúciou základného výskumu. Čiže my, tou našou úlohou prvotnou je naozaj základný výskum. A podnikať by sme mali nie pomocou robenia služieb len, ale s tým, čo sme schopní vymyslieť. Čo sme vymysleli a objavili. A takýmto spôsobom a v spolupráci s tými tromi, s ďalšími dvomi piliermi, môžeme posunúť Slovensku.
Verejná štátna správa.
A samospráva.
Áno.
No, a tam vidím, ako veľmi dôležité je budovanie vzájomnej dôvery medzi týmito tromi piliermi. No. A ona podľa mňa momentálne neexistuje len do veľmi malej miery, ale medzi všetkými tromi. Čiže nie je to len, no, len
veď,
vláda,
veď vás
ale
počúvam,
celkovo.
Že to sú výzvy, no, naozaj, že...
Takže sú to ako dlhodobé výzvy.
Držím palce, nech sa vám čokoľvek teda z toho podarí, ak to má mať nejaký dobrý efekt pre Slovensko, pre našu vedu, vôbec pre vzdelanie a znalosti tuto u nás v tejto krajine. Pýtam sa to, alebo konštatujem to aj preto, pán predseda, pretože, a naznačil som to v úvode, Slovenská akadémia vied, ale aj celá veda aj na Slovensku dnes zažíva skutočne veľmi ťažké časy, musí zápasiť s politikmi a konšpirátormi, čo sú častokrát aj úplne, že identické osoby, vydáva stanoviska k dianiu v politike, spoločnosti, napríklad stanovisko k pandemickej dohode Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorú bohužiaľ pod tlakom premiéra a splnomocnenca vlády Slovenská republika po tom, čo vo VHO vyvolala hlasovanie, tak sa zdržala. Dobre, povedzme, že neodmietla. Dúfam, že tam je nejaká nuanca, že je to nejaký rozdiel. Ja som si dovolil aj veľmi, veľmi stručne z toho stanoviska Slovenskej akadémie vied, pán predseda, keby som to zacitoval, na rozdiel od informácií, ktoré sa objavili aj vo verejnoprávnych médiách, globálna pandemická dohoda výslovne zakotvuje suverenitu jednotlivých štátov, rešpektovanie ľudských práv a nezasahuje do vnútroštátnych kompetencií Slovenskej republiky. Slovenská akadémia vied upozorňuje, že ignorovanie mnohokrát overených vedeckých faktov a postupov, nerešpektovanie logického myslenia, podporovanie nezmyselných dezinformačných tvrdení a narušenie medzinárodnej vedeckej a odbornej spolupráce povedie k ohrozeniu zdravia obyvateľov Slovenskej republiky. Musel som to prečítať takto celé, pretože je to skutočne, skutočne dôležité. Trváte na tom,
určite,
čo som prečítal.
Určite,
od až po zem. Je to taká zvláštna situácia vôbec, pán predseda, že vedci na Slovensku vôbec musia bojovať s niečím takýmto. Ste znepokojení, že spoločnosti, v našej spoločnosti, pán predseda, majú fakty a odbornosť čoraz menší rešpekt?
Celkom iste, to je obrovský problém, ktorý, a bohužiaľ, už sa to netýka len našej spoločnosti. Vidíme teda, čo sa deje vo svete. Ide to možno na Slovensku do extrému momentálne, ale nie sme ojedinelí v tom. A aké je to riešenie toho? Celkom iste budeme o tom diskutovať. Ja často hovorím a citoval ma aj pán prezident dnes vo svojom príhovore pri vymenovaní. Hovorím, že to 21. storočie bude storočím spoločenských a humanitných vied, pretože ľudstvo čaká riešenie otázok, o ktorých v tejto chvíli ešte ani nevieme, že by vôbec mohli existovať. Mm-hmm. Ale o tejto jednej už vieme a jednoducho to je a do veľkej miery bude úloha spoločenských vedcov, že čo s tým?
Ako
tú spoločnosť vyviesť z toho? Pretože to je úplne nová vec, ktorú nám priniesli sociálne siete, lebo si budeme hovoriť, tie konšpirácie tu existovali vždy.
Existovali, áno, prečítať, áno, len nie v takom rozsahu žebráka, s takým publikom.
Či vedľa žebráka na mizinu.
Presne tak.
Akurát, že internet a sociálne siete umožnili zasahovať naraz obrovské účasť populácie.
Áno, tá akcelerácia je
brutálna. A to je to nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí. No, a potom tu máme ďalšie javy, teraz klimatická zmena, ktorá tu nastup umelej inteligencie.
Áno, to som hneď myslel, že... Ďalej. A k tomu, no, s tým sa tiež budeme musieť vlastne vysporiadať.
Lebo
pán predseda, však kľudne pokračujte v tom, len ja by som mohol tú otázku aj otočiť úplne, že na druhú stranu, že možno by ste to mohli nechať vy vedci aj ako celkom tak. Nech si teda ľudia myslia, čo chcú, vy si budete ďalej robiť svoju prácu, svoju vedu, či toto nie je možné. Toto je za hranicou.
Nie je to tak, totiž to je to príliš nebezpečné. To, o čom tu hovoríme,
prečo?
Je
čo to môže spôsobiť? Takže to až ľudia pocítia.
Tak už to pociťujeme. Trebárs odmietanie očkovania, a to sa netýka len odmietanie očkovania na COVID. Neviem, či nájdete na Slovensku, asi nie by som si typol, lekára, ktorý niekedy videl pravé kiahne. len veľmi ťažko nájdete lekára, ktorý niekedy videl tetanus. Ešte. A to sú smrteľné, extrémne nebezpečné choroby, ktoré vďaka očkovaniu tu
vlastne neexistujú.
Už nie sú. Práve kiahne sú vyhlásené za eradikované a tetanus nie je problém už...
Ja neviem, no predstavte si, hovorím, niekde v stredoveku toho človeka, ako sa porezal na nejakom špinavom kameni a hovoril si, prečo my nemáme inekciu, vakcínu proti tetanusu. To je neuveriteľné. Napríklad, no,
stačí
keď nám zomierali ľudia na takéto veci.
A sú tu ďalšie veci. Ja si poviem svoju obľúbenú, veľmi podobná vec je odmietanie jadrovej energetiky. Čiže tu padli aj politické rozhodnutia v Európe.
No, Nemecko je najväčším príkladom.
A tie ekonomické dôsledky pociťujeme všetci jednoducho takéhoto niečoho.
Je to tak,
a teraz
je to tak.
Ja som spomenul tieto dve veci, ale môžu prísť rôzne ďalšie. A treba z toho očkovania, to sa netýka, to nie je, že nech sa zaočkuje každý, kto chce len. A že veď vy ste, čo sa bojíte, veď ste zaočkovaní. No to tak nefunguje, tá kolektívna imunita. Je
toto
to,
je ja dôležité
zase,
pripomenúť, pán predseda.
By som ponechal odborníkom,
ano,
presne,
ale
ten koncept je takýto, že musíte mať zaočkované dostatočnú časť tej populácie.
Aby to vôbec fungovalo.
To fungovalo.
No samozrejme, a nešírilo sa to. No veď to sú tie veci, pretože aj ten náš spolumocnenec vlády a poslanec klubu SNS, pán Kotlar, vyhlasuje, že on povie ľuďom pravdu, ostro napadá vedcov, hovorí o nich dokonca, že sú bábky, že tu máme skorumpovanú vedeckú obec, ukazuje veľmi čudné obrázky zo svojho mikroskopu, dokonca pán predseda, jeho kolega, minister športu, pán Huliak, hovorí, že vedci ako pán Peter Sabaka spôsobili za pandémie smrť 35,000 dôchodcom, no to sú hlúposti, ale čo s nimi? Teraz to bude Slovenská akadémie vied pravidelne vyvracať? Takéto hoaxy, takéto dezinformácie, ktoré ale nie sú len nejakým vypovedaným slovom, majú veľmi vážne dôsledky práve v tom, čo hovoríte.
Tam veľmi ťažko je vôbec niečo vyvracať, pretože my sme akože tú pravdu, ako naozaj sme ju ešte nepočuli. Počujeme, že dozvieme sa pravdu, ale zatiaľ sme sa nič nedozvedeli.
No ja sa ešte by som sa k tomu jednou vetou dostal, ale v tej súvislosti aj stanovisko Virologického ústavu a jeho biomedicínskeho centra k tlačovej konferencii pána spolumocnenca Kotlára bolo teda mimoriadne kritické. Vy ako šéf Slovenskej akadémie vied budete takéto aktivity vašich ústavov podporovať, ak budú cítiť potrebu ľuďom povedať, že kruci, tu máme výskumy niekoľkoročné, tu sú fakty, tu sú výsledky.
Nie len podporovať, ale nové predsedníctvo bude trvať na tom, aby Slovenská akadémia viac ešte výrazne viac komunikovala takýmto spôsobom.
No, ja som sa aj chcel opýtať,
my sme sa rozprávali o tom v uplynulých týždňoch a naozaj je našim cieľom komunikovať tieto veci oveľa viac.
Neuvažujete, pán predseda, aj nad založením nejakého oddelenia, ktoré by práve malo na starosti ten fact-checking?
Dobre, to už je technikália,
okay,
ako to realizovať a o tom sa budeme rozprávať určite na pôde predsedníctva na jednom z prvých našich zásadnutí.
Rozumiem. Dobre, my sme zase ready, to vám ešte môžem kľudne aj 3-4 krát povedať počas našej debaty, pán predseda, že kedykoľvek prídete, vy alebo vaši ľudia, môžeme
veľmi
o týchto témach
samozrejme
diskutovať. Takisto, no, po tom, čo pán Kotlár prišiel s tou svojou analýzou, ktorú najskôr nikto nevidel, teda tuším okrem pána generálneho prokurátora, a ktorú medzi tým, no, pravdepodobne za nejaký poplatok zverejnil aj v jednom predátorskom časopise, sa na žiadosť ministerstva zdravotníctva jeho závermi o mRNA vakcínach, ktoré údajne teda podľa pána Kotlára menia ľudskú DNA a dokonca útočia na slovenský genofond, predstavte si. No tak práve na žiadosť ministra zdravotníctva sa tým zaoberá spomínané biomedicínske centrum Virologický ústav Slovenskej akadémie vied. Podľa tých informácií, ktoré máme k dispozícii, má to Slovensko stáť okolo 350,000 eur. Celé toto zisťovanie potvrdzovanie alebo teda vyvracanie. Pán predseda, viete, ako v tomto momente ten výskum, to overovanie pokračuje, kedy budeme mať z neho nejaké výsledky, akým spôsobom o tom bude akadémia informovať?
Nie je to overovanie, to by som chcel.
Nech sa páči, dajte to na pravú mieru.
Naozaj nejde o overovanie vakcín, ale ide o vedeckú analýzu toho zloženia v zmysle upresneného zadania ministerstva zdravotníctva.
Čiže existujú nejaké šarže tých mRNA vakcín, ktoré teda sa skúmajú?
Áno, sú konkrétne, ktoré a sa na nich vykonáva vedecká analýza s tým, že bude ukončená niekedy ku koncu júla a potom sa vyjadríme k výsledku.
Bude všetko zverejnené. No ale minimálne možno, že napokon to aj biomedicínskému centru pomôže, nie? Minimálne tie, ak tam kúpia nejakú novú mašinu alebo niečo, prepáčte, že ja takto ľudovo hovorím, tak to môže byť aj do budúcnosti. Dobre, teraz nie priamo v súvislosti s týmto, s touto analýzou a s týmito
vecami.
Áno,
ale to by sa dalo urobiť aj bez
toho. Aj inak, aj bez toho. No to je ale škoda. To nie je odkaz pre vás, ale aj možno pre ministra financií, pretože ten rieši ten tragický stav našich verejných financií a musíme absolvovať ďalšie kolo, už poradí tretiu konsolidáciu verejných financií. No ale zasa dôležitá otázka, pán predseda, ale aj medzi tým, čo sa tu dejú tieto veci na Slovensku, stále podľa vedcov platí, a to sa pýtam, nekonštatujem, že mRNA je prelomová technológia, ktorá pri covidových vakcínach, pri covidovom období, ale aj v ďalších oblastiach zachránila a do budúcnosti má potenciál zachrániť akože stovky miliónov ľudí na svete. Hej, že toto platí, absolútne. Lebo to je tiež strašne dôležité povedať, aby sme nezostali len pri nejakej gulatej zemi, alebo to, že nejaká DNA tu mení DNA človeka, alebo dokonca nejakého slovenského genofondu. To je teda jasné. To môžeme rovno preskočíme. Ano. Dobre. No tak chcel som sa vás opýtať ako odborníka, ktorý publikuje svoje zistenia a aj teda má obrovské výsledky, tie predátorské publicistiky, časopisy. To je čo zas? To je asi je to problém pre vedu.
Je to obrovský problém pre vedu. Objavujú sa vydavateľstva, kde existujú vážne pochybnosti na úrovni peer review hodnotenia. Čiže peer review je niečo, na čom jednoducho bazíruje vedecká komunita ako na tej ceste, ako publikovať naozaj overené fakty.
Áno.
Začíname sa dostávať do veľkého problému a celkovo to peer review má problém aj v serióznych časopisoch, pretože narastá počet tých podaných článkov.
Aha.
A zároveň do istej miery klesá počet tých vhodných posudzovateľov. A tie u tých predátorských časopisov sa publikuje za poplatok a ten sa nazýva to open access. Open access je poplatok, ktorý zaplatíte a potom následne ten časopis, ten článok
nie,
ten platíte za to, že keď si budete chcieť napríklad vy alebo vymyslím si váš sused chcieť prečítať, tak zadarmo si to môže stiahnuť.
Rozumiem.
To znamená
to je ten
open,
poplatok, hej?
To je ten open access. Okay. Tá myšlienka open access je v začiatku veľmi dobrá, akurát, že viedla k tomuto. Ako mne nedá trošku
vlastne na odľahčenie
spomenúť slova už dávno nebohého Viktora Černomyrdina, že mali sme tie najlepšie úmysly a dopadlo to ako vždy.
Takže
narastá nám a začína byť problém už častokrát aj odlíšiť to.
Aha.
Ja si myslím, že vôbec čaká vedu celkové prehodnotenie toho, akým spôsobom sa bude publikovať.
Rozumiem. No, lebo
ako to bude vyzerať, to ja neviem v tejto chvíli, ale vidíme, akože narastajú tieto predátorské časopisy a dokonca sú vedné disciplíny, kde úplne vytlačili všetky tie štandardné časopisy na úplný okraj.
Čiže potom je vlastne ťažko sledovať skutočných vedcov a ich tvorbu.
Ja do istej miery viním aj z tohoto evaluačné systémy a systémy hodnotenia, ktoré sú založené na strohých číslach.
Čo najviac bodov za publikovanie. Rozumiem.
Tá striktná scientometria a tiež treba deklarácia kalifornských univerzít, ktorá vyzýva, aby sa upustilo od tohto. Ja som zažil v roku 2017 v Kyote na konferencii 15 nositeľov Nobelovej ceny, prijalo vyhlásenie a podpísali ho.
Aby sa to zmenilo.
Aby
hej.
sa opustili systémy hodnotenia založené len na scientometrii, pretože univerzity a teda akadémie sa viac sústredia na naplnenie tých kritérií ako na
skutočný obsah. Lebo to som aj chcel povedať, že niektorí novinári sa na to aj pozreli, že v tom predátorskom časopise s prepáčením, že tam môžem ja zverejniť svoju štúdiu o šušňoch, alebo ja neviem
napríklad
o čom, hej, že nejaké vymyslené všelijaké veci. No, to je len dôležité opäť spomenúť.
Ďalšiu vec máme potom články generované umelou inteligenciou. To nie je úplne nová vec. To tu je už nejakú dobu, ale teraz ako nastupujú ďaleko väčšie možnosti.
No, pán predseda, v každom prípade, aj keď sa bavíme o týchto veciach a že to má veda ťažké na Slovensku, možno pomôžete tomu, aby to mala zasa ľahšie, aby bola oveľa viac rešpektovaná ako je dnes, tak treba povedať, že...
Chcel by som.
No, držíme vám v tom palce najviac, ako sa len dá, ale chcem aj dodať to, že napriek tomuto všetkému slovenská veda je medzinárodne úspešná. Dokonca vy sami ste získali so svojím projektom hodnotenie stupňom A v súťaži ERC Advanced Grant. To je niečo, čo vôbec na Slovensku máme? Už takéto? Alebo...
Nie, ERC Advanced Grant zatiaľ na Slovensku nikto nezískal.
Tak to je druhá ďalšia gratulácia.
Či sú nejakí občania Slovenskej republiky, ktorí ho získali v zahraničí, o tom neviem. Je to možné, to neviem.
Ale na Slovensku ale na ste Slovenskej prvý a jediný teda
tak,
zatiaľ.
Nie, dokonca ani ja som ho ešte nezískal, pretože to hodnotenie a automaticky neznamená, že človek získa tie financie.
Okay.
Ale hodnotenie A znamená, že je navrhnutý na financovanie. Ale je tam vždy podmienka, že pokiaľ je dostatočný objem finančných prostriedkov alokovaných na danú výzvu, a ona tá komisia ešte aj zostaví poradie tých áčok a niekde sa urobí čiara a on zrejme bude ten náš projekt pod čiarou, to vyzerá. To ale nevadí, pretože môžeme pokračovať v tom výskume.
Jedna veta aj k samotnému výskumu. Nech vedia aj naše poslucháči.
Dotýka sa to tvaru atómového jadra. Atómové jadro nie je vo všeobecnosti gulaté a my nevieme prečo.
Aha.
My sme vyvinuli unikátnu metodiku na štúdium takých jadier, ktorí majú nepárny počet častíc, tých protonov a neutrónov dokopy. A tie oni sú veľmi unikátne, je to veľmi málo prebádaná oblasť. Polovica všetkých atomových jadier je takých, to z definície, polovica čísel je nepárnych, takže aj polovica tých jadier musí byť a vieme o nich veľmi málo.
A keby som takú, že prízemnú otázku, keď sa vám podarí ten výskum a tak čo to...
To je výborná otázka, je to základný výskum.
Áno, samozrejme.
My nevieme... odpovedať na vašu otázku, ale jediný spôsob, ako sa to dá zistiť, je ten výskum urobiť.
Rozumiem tomu. No, ako ešte raz, držíme palce, nech to dobre ide a v tej súvislosti však máme ešte 2-3 minútky. Povedzte, pán predseda, tie ostatné, aj jednotlivé ústavy sa, jednotliví vedci, odborníci, ktorých tam máme, tak čo by ste tak vyzdvihli, v čom sme naozaj dobrí a za to, čo sme sa rozprávali na začiatku, ten váš cieľ, aj ten personálny, aj tie kapacity, aj tie výskumy, aj tie granty, čo by ste chceli ešte viac potlačiť, ešte viac... Ste
položili nesmierne zaujímavú otázku, je tam toho veľa. Teraz nech poviem čokoľvek, tak ten, koho nespomeniem, sa príšerne urazí na to.
Tak ja sa prihováram, máme príliš takže, málo času, aby pán predseda takže, všetko spomenul, takže tak vytiahnite z toho. Takže ja to poviem takto.
Slovenská akadémia vied pokrýva nesmierne široké portfólio a to je jej obrovský význam. A máme špecializácie, u ktorých môže sa spoločnosť ocitnúť v situácii, že nesmierne bude potrebovať túto odbornosť, ktorá v tej Slovenskej akadémii vied a ktorú my rozvíjame.
Rozumiem.
Čiže preto je našim cieľom veľmi rovnomerne podporovať ten rozvoj akadémie. Samozrejme, sú tie disciplíny, ktoré majú trošku väčšiu tradíciu, sú trošku ďalej, takže tam istá diferenciácia je, ale ako celok tá akadémia. A ja hovorím, veľmi dôležitým atribútom sú výkonnostné zmluvy, ktoré boli podpísané s vládou. A tam je to financovanie výsledkov nie ex post, ako sa to obvykle robí, ale ex ante, smerom dopredu.
Rozumiem,
čiže vláda si ako keby objednáva zlepšenie. A keď sa každý ten ústav zlepší v tom, k čomu sa zaviazal, tak SAUKA ako celok sa zlepší výrazne.
No, bodaj by to tak bolo. Posledná vec, možno trošičku politická, nechám úplne na vás tú reakciu. Vašim zamestnancom, teda zamestnancom SAV je stále aj pán Blaha, to je europoslanec, podpredseda Smeru, ktorý šíri rôzne dezinformácie, vyjadruje obdiv Rusku totalitným ideológiám a štátom. Dokonca nedávno počas nebezpečnej nákazy Slintačky a Krivačky, kedy zvyšok vlády žiadal ľudí, aby počúvali odborníkov. On prišiel s konšpiráciami, že to bol trest Bruselu. Akadémia k jeho pôsobeniu už v 2021. vydala kritické stanovisko, ale teda asi z pracovnoprávneho dôvodu a právnych dôvodov, ako asi musíte ho tam teda hej držať. Alebo ako
Slovenská akadémia vie dodržiava platné zákony.
Rozumiem, ale viete, ja sa to pán predseda pýtam aj preto, že aká je vôbec celkovo a to je posledná otázka, rola Slovenskej akadémie vied, aká by mala byť práve v boji proti dezinformáciám, hybridným vojnám. Ja neviem, čomukoľvek napríklad Akadémia vied prerušila spoluprácu s ruskými vedeckými ústavmi práve po začiatku.
Aj bieloruskými.
Aj bieloruskými. To stále trvá, hej teda.
To trvá a aj to bude trvať.
No, tak povedzte vaše posledná veta, teda prednešok samozrejme, že ako by sme to uzavreli toto.
Jednoducho, my musíme sa zamerať aj na tú časť spoločnosti, ktorá je niekde medzi, ktorá má pochybnosti. A to sú ľudia, ktorým my musíme dodať informácie, ktoré sú. Čiže
áno,
program
áno.
Otvorená akadémia, ktorú má Slovenská akadémia vied, to je taký systém takých brožúrok, kde krátkou formou vydávame stanoviská Slovenskej akadémie vied k tomu a k tomu. Napríklad jedna z posledných bola obezita. Napríklad.
Rozumiem.
Vážny
rozumiem,
problém.
Rozumiem. A toto všetko na vašich weboch?
Na našich weboch to je.
Rozumiem.
Je to aj vo veľmi
rozumiem.
Peknej tlačenej podobe, ale na webe je to v elektronickej podobe veľmi dobre spracované.
Dobre, ja budem rád, keď sa o tomto budeme môcť rozprávať. Nie len o tomto, aj o úspechoch, pretože aj tie sú strašne dôležité aj pre nás, pre Slovensko. Nech teda vieme, že aj tu sa robí dobrá veda. A práve preto veľmi ďakujem nášmu špičkovému vedcovi, jadrovému fyzikovi, dnes už ale teda aj predsedovi Slovenskej akadémie vied Martinovi Venhartovi. Pán predseda, ďakujem, že ste boli, budem sa tešiť, keď zasa prídete.
A veľmi rád.
Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Príjemný víkend podľa možností želám.
Víkend.
Ďakujeme.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.